12 de mediodía, 35 minutos. Retomamos la actualidade deportiva, como cada semana facemos os martes, sempre cunha entrevista para falar do deporte local, para chegarnos as diferentes disciplinas e pulsar a súa actualidade. Hoxe a quenda do balomán, a división de honra prata femenina. Para iso temos ao outro lado da liña telefónica a Lisardo Covelo, Chini, o adestrador da Sarro da Vigo. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Gracias, Chini, por nos atender. Después de este longo parón de liga, ¿no? Oficialmente a competición envolve esta próxima fin de semana. Arrancades segunda volta, pero antes de nada quería hacer contigo un balance, ¿no? Lo que fue a primera volta, luego de estas semanas de descanso, o lo menos de competición oficial, para valorar, penso que de un xeito muy positivo o acadado por las mozas de Asar, ¿no? Casi que novatas en esta categoría, pero demostrando que está a un nivel en dos mejores equipos do grupo, ¿no?
Sí, una vez finalizada ahora a primera vuelta, pues bueno, estamos en una posición que en un principio no contábamos estar en ella, pero bueno, ya queda muita liga e esperamos seguir trabajando así para seguir estar arriba.
Queda moita liga, queda outro tanto, pero o certo é que xa vos medístedes a todos os equipos da competición, non? Estamos no Ecuador, e a Sara agora mesmo ocupa o quinto lugar, empatados co Carballal, que son as cuartas, e o certo é que nun puñadiño de puntos están pois ata o sexto clasificado, porque dende o primeiro que o Xixón con 18 puntos hasta o sexto que o Tejina con 14, hai moi pouquiña marxe, non?
Sí, eso queda a igualdade da competición. En cualquier momento puedes pasar a estar arriba como estar sexto o séptimo. La verdad que los siete primeros equipos estamos muy igualados. Ahora, lo que es la competición, o inicio de la competición, los equipos con los que vas a xogar, puede marcar un poco que estés arriba o estés un poquito más abajo. Pero bueno, o puesto donde estamos es un puesto que intentaremos manter, a ver si somos capaces a lo largo da temporada.
Falábamos hai unhas semanas, Chini, cando a Sara ademais estaba no máis alto da clasificación, non? Ti nos decías que certamente que era algo anecdótico, que en función do calendario, non? Como podían ir as cousas, pero en fin, con todo, estades a 3 puntos do líder, non? Que o Xixón con 15, así que realmente isto demostra que tan anecdótico non era cando a Sara segue aí despois de toda unha primeira volta, non?
No, la verdad que hemos competido competimos con todos los equipos, menos con Xixón Alá, que tuvimos un partido bastante desastroso en todos los aspectos, pero el resto fue, siempre estamos ahí competiendo, siempre hasta el final. Penso que mantendremos ese espíritu competitivo el resto de la temporada.
Cal é o secreto desta Sar, Chini? Porque partíades como un dos equipos máis modestos da categoría, como eu decía, pois hai ben pouco, non? Que estades na división de honra prata, o obxectivo, o soño, era poder manterse, non? Nesta categoría, pero estades superando pois calquera expectativa, penso que facendo realidade os soños, non? De calquera aficionado da Sar e de toda a familia que sodes, non? A Sar, unha gran familia.
Sí, no, a verdade é que o que diste, hemos conseguido que o pabellón ahora este, por non decir, casi cheo, cunha media casi de 300 personas. Outro día estaban valorando un dos partidos que había casi 400 personas dentro do pabellón, que iso é unha cousa que era increíble, fai uns anos, sobre todo no deporte femenino, porque, ainda que sea o que se diga, o balonmano femenino, os deportes femeninos, ainda están moi por debaixo dos masculinos. Pero eu penso que estamos onde estamos gracias ao traballo das nenas, o seu coraxe, a súa maneira de traballar.
Supoño que o traballo, non, semanal, tamén este descanso de Nadal servirá, non, para recobrar forzas, para repoñerse, para comezar aínda se cabe con máis ganas, non, esta segunda volta.
Sí, é o que estuvimos traballando estas Navidades tamén con cara a esta segunda volta, que nos dá un poquinho de medo, porque ahora o nivel de exigencia de todo o mundo é como se tuviéramos que ganar todo o que nos queda hasta final de temporada. É complicado, é moi complicado. A xente súbese rápidamente cando nos mira aí arriba, xa empeza a exigir un poquinho máis do que realmente bueno, tiñamos que donde que tiñamos que facer, claro.
E que deixaste de un listón moi alto, non? Nesta primeira volta.
Sí, pusémoslo demasiado alto, por iso. Entón, pouco de medo o principio da segunda volta, porque a ver si os resultados non nos van a acompañar, pode, aunque eu penso que as nenas o que se caracterizan é pola súa forza, súa recuperación agora nos momentos malos. Entón espero que todo vaya ben.
A veces, pois, como vai deparando o calendario, non, os rivais tamén pode un pouquiño ir dirixindo, non, este primeiro, este inicio, sí, na segunda volta, e o certo é que empezades forte, porque empezades desplazándovos para xogar co Pereda, que é un dos equipos duros, que son terceiros, aínda que suman un puntiño máis que a Sar, tampouco que estean ala tan lonxe, pero claro, tamén o desplazamento, pois supoño que é un hándicap a ter en conta, non?
Sí, salimos, o peor de disto é que xogamos o domingo. Temos que salir que ás 3 da mañán, chegar alá, viaxar todo no autobús de noite, un desayuno, un paseíño e poñerse a xogar. Non son as condiciones idóneas para disputar un partido, sobre todo si queres competir con Pereda, que é un dos equipos fortes da categoría. Na súa casa solo perdeu 2 puntos con Carballal. Bueno, intentaremos que sean outros 2 con nós, pero é un partido moi moi complicado, porque a cancha de Santander é unha cancha moi 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 complicada, moi complicada, moi dura.
E que ademais o que te dis, non, a dificultade esa deportiva que ten de por si, sí, non, enfrentarse a un rival de entidade como Pereda, está tamén, pois o que eu decía, non, ese outro contratempo que un pouco de xogar coa desventaxa, non só de xogar como visitante, senón de facelo logo dun desplazamento tan longo en autobús, sen poder descansar, non é o mesmo, non, que un dorma nun hotel ou na súa casa e o día seguinte xogue un partido, que facelo, pois iso, non, rodando quilómetros.
Claro, iso de o que estar en Redondela, neste pobo, que, bueno, gracias á directiva estamos onde estamos, pero, claro, nestes aspectos, se tuviéramos esa posibilidad de viaxar o día anterior, descansar, pois sería o idóneo. Pero, bueno, contentos estamos igual, levamos xa 2 anos así, viaxando, a ilusión ainda non se perde, que eso o máis importante, penso, que destas rapazas.
Afeitas a, non, a rapazas, a dormir no autobús e intentar descansar o mellor posible.
Sí, home, protestamos todos. Pero bueno, o que nos queda no, hai outros equipos que sí viaxan o día anterior, pois sí se nota ahora de que hai equipos que nesta competición sí van con outro objetivo, que non, bueno, que non é o noso, pero bueno, y es, como decíamos antes, intentaremos estar o máis arriba posible.
O seu partido fora de tarde, non? Xine, o mellor sair aínda que sea cedo, pero facer o viaxe de día, logo de dormir ben, pero claro, o seu partido, no. Non a sesión vermú, non? Que soledes decir.
Sí. Sí, sesión vermú, xa che digo, aí en Santander, que é duro, 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 moi duro. Pero bueno, eles tamén xogaron aquí, cando xogaron aquí tamén pusemos o partido domingo, e xogaron aquí, entón, pois tampouco podemos queixarnos de ese calendario.
Pois vai ser o próximo rival o Pereda, como decíamos, viaxa a Santander, que toca este domingo, tute de autobús para rapazas e para o corpo técnico tamén, e intentando seguir sumando eses puntos que vos garantan, penso que aínda que matemáticamente non podemos decilo, pero sí que a permanencia, que era o objetivo que se marcaba ao principio de temporada, está xa superada. Non sei agora que objetivos vos marcades. Os da afección xa o sabemos, porque seguro que os vosos xareiros están pensando en que rematedes a temporada pois aí, non, entre os mellores equipos da liga, pero non sei cal é o obxectivo ou que é o que ten en mente o técnico.
Sí, no, en principio o obxectivo era manterse, conseguir quedarse nesta categoría, porque é unha categoría, unha competición moi bonita, porque a autonómica ahora penso que se nos quedaría pequena, é unha competición. Entonces, iso se está, creo que penso que se está cumplido, porque con 15 puntos hai un equipo que leva 0 e outro 4. Tería que pasar algo moi raro. Pero ahora que estamos aí,
o Chapela que leva 2, non sei se teremos que falar tamén do Chapela, pero
o Chapela leva 2 puntos, que bueno, iso xa, o Chapela ten un moi bo equipo, non exactamente porque non funciona, pero eu penso que vai a pasar como ano pasado, vai a salvarse sin ningún tipo de problema.
Viaxar, perdona que te interrumpí a Chini, superado sí. ese objetivo, porque ainda que matemáticamente non este afeito, pues bueno, damos xa por sentado, sí. ¿no? Que a permanencia está máis que asegurada, hai que aspirar desde aquí a final de temporada.
No, xa te digo, ahora nos hemos propuesto pues, chegar ao máis arriba. Hasta donde nos deixen. Ahora vamos a, como falábamos, a Pereda. Si somos capaces de ganar allí, eso sería porque nos pondríamos ahí arriba otra vez. Deixaríamos a Pereda un punto por debaixo. Después os outros equipos que veñen, bueno, dentro son máis asequibles que o Pereda, pero en principio ahora vamos a ir a por todas. Eso sí, vai a ser unha empresa moi difícil, pero estar dentro dos cinco primeiros eu penso que sería o objetivo do club ahora neste momento.
Pois seguro que ganas, ambición e traballo non van faltar para intentar cumplir ese objetivo e o apoio da afición, non? Que tamén é moi importante nos partidos da casa.
Sí, a verdad que, xa che digo, facía anos que non se miraba o pabellón con esas ganas. E iso tamén é o que falamos antes. E ahora, a exigencia ahora de xogar é o doble. Non xogas tampouco con a mesma tranquilidade de antes. Pero
máis,
bueno,
máis presión, non? Máis responsabilidade, a mellor.
Sí, máis responsabilidade, sí. Pero bueno, encantados coa xente.
Encantados con esa presión, non? De estar aí arriba.
Sí.
Pois, por a nosa banda nada máis, agradecerche, Chini, como sempre, que estiveras con nós. Moita sorte, que teñades boa viaxe a Santander, ainda que será un poquinho dura, pero bueno, intentar descansar o mellor posible para facer un gran partido ante o Pereda e seguiremos falando nas vindeiras xornadas da actualidade da Sarro da Vigo. Moitas grazas, unha aperta.
Gracias a vos.